Bilet de îmbarcare.
Emisiune sponsorizată de Hotel Metropolis Bistrița. Întotdeauna va fi incitantă o călătorie prin istoria, cultura și civilizația orașelor acestei țări. Mai veche, ori mai nouă, fiecare așezare își are farmecul și ineditul ei, dincolo de pecetea ultimei jumătăți de secol, cel mai adesea cenușie și obositoare. Un oraș sau o zonă geografică nu e doar rânduire de zidiri, ci o stare, un duh ce tipărește în memoria oricărui vizitator priveliști sau crâmpeie de viață. Poveștile Bistriței sunt multe. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit și la mulți ani sărbătoriților zilei! Așezate la răscruce de drumuri și vremuri, ținuturile Bistriței și Năsăudului au constituit încă din cele mai vechi timpuri o punte de legătură materială și spirituală între românii din Transilvania și cei din Moldova, deseori loc de refugiu pentru odihnă și împrospătare a forțelor vașnicilor domnitori moldoveni. Vitregia vremurilor trecute a făcut ca munții, pădurile și oamenii de pe aceste meleaguri să fie gazde bune pentru domnitorii țării românești, așa cum sunt cei din vestita familia Drăculeștilor care au înfruntat furtuna ridicată de semilună. Astăzi vă invităm la Muzeul Județean Bistrița Năsăud, la secția de istorie mai exact, acolo unde ne așteaptă gazda noastră, domnul Corneliu Gaiu, gata să răsfoiască pentru noi de-a lungul unei vizite sonore prin muzeu istoria pe scurt a locului în care ne aflăm. Dar mai întâi să răsfoim cu ajutorul site-ului Complexului Muzeal Bistrița Năsăud povestea de început a Muzeului Bistrițean. Preocupări pentru adunarea de antichități sau curiozități naturale se cunosc și la Bistrița încă din perioada Renașterii. Dacă Cristian Pomarius punea ordine în arhivele orașului și întocmea prima hartă a ținutului, alții aveau interes pentru adunarea de obiecte pe care le păstrau în reședințele proprii și se constituiau în biblioteci publice. Cele din tâi colecții cuprindeau curiozități și piese exotice. La 1768, în casa din Bistrița a contelui Dibara, se aflau piese africane, fosile, minerale și alte antichități. În aceeași epocă, preotul Martin Textoris recupera o serie de obiecte romane de la Orheiul Bistriței. Și după mijlocul secolului al XIX-lea, în cadrul gimnaziului evanghelic, se constituie cabinete de numismatică și antichități, precum și un cabinet de științe naturale prin care se cultivă în rândul elevilor, profesorilor și cetățenilor interesul pentru colectarea și donarea de obiecte. În anul 1925 a fost acordat un teren în strada Zimbrului pentru construirea unui muzeu care urma să cuprindă colecții de antichități, inscripții, aspecte din viața urbană, colecția de ilustrate cu tipuri de case și monumente din oraș și din comunele ținutului, un interior țărănesc și articole de port săsești din zonă. Construcția cărei piatră de temelie a fost pusă în anul 1926 va fi terminată abia în 1942. Imperativele momentului și evacuarea populației germane din toamna anului 1944 au făcut ca muzeul orășenesc să nu mai fie inaugurat și mare parte din obiecte și din materialul documentar să se risipească. Subtitulatura de Muzeul Regional din Bistrița lua ființă la 1 octombrie 1950 o instituție muzeală de stat. Fără sediu, fără patrimoniu și fără personal calificat, această instituție a crescut treptat prin entuziasmul și pasiunea primului său conducător, învățătorul Ștefan Dănilă. Adunând rămășițe din colecția gimnaziului evanghelic, apelând la voluntari și iubitori ai trecutului, își gheabă primele colecții, muzeul primind câteva săli în clădirea fostei mănăstiri franciscane. Piese etnografice, obiecte istorice, numismatică, minerale, animale și păsări conservate dau treptat contur unui muzeu mixt, cu rol didactic și educativ, care era nevoit să țină seama de comandamentele ideologice și propagandistice ale epocii. Domnul Corneliu Gaiu continuă povestea muzeului și a clădirii sale.
Muzeul este adăpostit la ora asta într-o fostă cazarmă militară austriacă, ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea și a avut această funcțiune până în 1986, când a fost transformată în instituție muzeală. Până la acea dată, muzeul a fost plimbat prin mai multe locații, unele clădiri importante pentru arhitectura Bistriței, dar fiind dispersate secțiile, era greu de a urma un traseu turistic adecvat.
urmează la bilet de îmbarcare.
Aspectul local, cel tragic, este exprimat din numeroase descoperiri ale culturii Wittenberg. În zona Bistriței și a Rodnei, regii maghiari colonizează populație germanică. Între Bistrița și domnul moldovean însul Ghin au rămas relații foarte strânse.
Let's go, let's take care of it, we can live with no regrets, yeah, let's make the most of it, yeah, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Într-un muzeu, pentru a veni în întâmpinarea dorințelor vizitatorilor, este important să se țină cont și de modul de prezentare a expozițiilor permanente. 4 secții are Complexul Muzeal Bistrița Năsăud: artă contemporană, etnografie și artă populară, științele naturii și cea de istorie, arheologie.
Cea de istorie în care ne aflăm încearcă să dea o imagine coerentă asupra evoluției habitatului din această parte a Transilvaniei. Suntem în partea de preistorie, în care avem câteva repere importante asupra evoluției locuirii în regiune, pentru că zona beneficiază de câteva elemente esențiale. Odată sarea, masivele de sare din jur au fost cunoscute și exploatate încă din antichitate. Avem acolo una din piesele care provin dintr-un centru de exploatare a sării, de la Figa, lângă Beclean, unde cercetările din ultimii ani au arătat că aici sarea se exploata cu 3.000 de ani înainte de Hristos și a fost în funcțiune până în epoca modernă, astăzi pe acel loc funcționând un centru balneoclimateric interesant pentru regiune. În regiune, alături de sare, mineralele neferoase din munții Rodnei au fost un alt element care au dat impuls evoluției și viețuirii umane, de aceea numărul mare de bronzuri, de unelte, arme, depozite de bronzuri, ateliere de prelucrat bronzul, cum sunt cele de la Perișor, de la Uriu, de la Dipșa, din alte părți, arată că aici a existat o intensă activitate metalurgică și o viață economică puternică ancorată în peisaj. Zona aceasta a fost sub influența când a unor impulsuri venite dinspre Răsărit, când a unor a venite dinspre Apus. Aici se conexează aceste influențe, iar dacă în epoca bronzului triburi de păstori vin dinspre Răsărit și dau un aspect specific unei culturi, cultura nouă, apoi aspectul local, cel tracic, este exprimat din numeroase descoperiri ale culturii Wittenberg, una din cele mai frumoase și mai importante civilizații ale epocii bronzului din Transilvania. Apoi, în epoca fierului, încep să apară cetăți, fortificații, puncte și centre de putere, cum sunt cele de la Sărățel, de la Ciceu Corabia, din alte locuri, și acele influențe și impactul unor populații din jur asupra civilizației locale sunt evidențiate prin secolul al VII-lea, al VI-lea înainte de Hristos. Sciții pătrund dinspre Răsărit până în această regiune, aducând cu ei metalurgia fierului și alte elemente ale civilizației din zona Iranului și a Nordului Caspic. Dacă mergem mai departe, vedem că prin secolul al IV-lea înainte de Hristos, impulsul dinspre Apus, dinspre vest, este propagat și adus în regiune de către celți, care au aici câteva marcante necropole cu zeci și zeci de morminte, arătând că, de exemplu, Fântânele este o localitate unde sunt cel puțin trei cimitire din această perioadă a secolelor 4-2 înainte de Hristos, în care această populație domină militar, având în aceste locuri centri de putere, numeroasele arme dovedesc această prezență și rolul pe care celții l-au jucat în regiune. Sunt cei care aduc în partea asta de Europa roata olarului, tehnologii avansate de prelucrare a metalului, a fierului, și ca un lucru important, într-un din cimitirile de aici, cel de la Galații Bistrițe, a fost descoperit un instrument chirurgical, un trepanator, care arată nu doar că erau războinici, dar și că aveau cunoștințe avansate în domeniul medical și în viața economică socială a zonei.
Bilet de îmbarcare.
Thank you.
bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Așezările daco-romane, ne-a spus domnul Corneliu Gaiu, au fost cercetate la Arciud, Ocnița, Verme și Stupin, Bistrița și în toate, alături de obiecte de factură romană, continuă să fie întrebuințate vase de factură locală dacică, cățui, borcane, fructiere. Între numeroasele artefacte expuse se găsesc unelte și ustensile care atestă diversele ocupații în care populația a fost antrenată, agricultură, meșteșuguri, comerț, ca și intensele legături cu centrele de producție din provincie și din imperiu. Numărul mare al pieselor de armament, de echipament militar și de harnașament provenind cu preponderență din castrele auxiliare de la Ilișua și Orheiul Bistriței dau seama despre tehnica militară și forța trupelor staționate. Varietatea pieselor de podoabă, instrumentarul casnic sau cel legat de cultura scrisă sau de medicină, ca și obiectele de cult, atrag atenția asupra modului în care civilizația romană a cucerit spațiul provinciei, similar proceselor derulate în alte părți ale Imperiului.
În urma cuceririi traiane, zona aceasta intră în spațiul Daciei Romane, provincie romane Dacia, și suntem în zona limestului roman, marcat de câteva castre care asigurau protecția și punerea în valoare a teritoriului. Castrele din zonă, cel de la Ilișua, antica Arcobadara, în acest castru a fost adusă o trupă de călăreți, de cavalerie, tungri, și această trupă, prin mobilitate, prin modul în care știau să lupte, au constituit un element esențial în controlarea bazinului Someșului Mare, iar descoperirile din castru de aici sau în cel de la Orheiul Bistriței, aici în apropiere de Bistrița, ne dau imaginea acelei civilizații romane care este comună în tot Imperiul, iar prin comerț, prin colonizări, prin punerea în valoare a resurselor locului, civilizația romană se instalează puternic și amprenta romană este vizibilă peste tot în așezări, pe limes, în așezările rurale și în centrele din această zonă, în numeroasele tezaure monetare, unelte, arme, ateliere meșteșugărești arată forța civilizației romane și modul în care provincia Dacia s-a integrat în civilizația romană. La început de mileniu 2, zona aceasta a Bistriței ajunge sub autoritatea regalității maghiare, iar în zona Bistriței și a Rodnei, regii maghiari colonizează populație germanică. La Rodna, pentru a pune în valoare minereurile de argint, care era pentru Evul Mediu un element extrem de important, iar în zona Bistriței, care va deveni centrul districtului sesesc din nordul Transilvaniei, sunt aduși iarăși coloniști, atât pentru a pune în valoare terenul, pentru a apăra granița estică a regatului și prin toate drepturile și libertățile pe care această populație le primește, vor permite o dezvoltare a meșteșugurilor, a comerțului, Bistrița devenind treptat un centru economic și comercial extrem de important.
Bistrița este cel mai nordic burg al Transilvaniei, caracterizat în 1564, spuneam cu altă ocazie, de către călătorul italian Giovanni Andrea Gromă, ca fiind cel mai frumos oraș al Transilvaniei. Nucleul urban al Bistriței actuale s-a structurat în jurul pieței centrale, dominată de biserica parohială, iar limitele sale spre est și vest sunt determinate de cele trei așezăminte monahale organizate de franciscani, dominicani și hospitaliți, la sfârșitul secolului al XIII-lea. Plimbarea din muzeu ne adusese în cetatea Bistriței.
Acum ne aflăm în cetate, în cetatea Bistriței.
Da, avem în față chiar macheta Bistriței. Bistrița în 1330-1350 primește o serie de drepturi și libertăți, devenind oraș liber regal și, ca și consecință, orașul va fi nevoit să se înconjoare cu o incintă de zid și să devină astfel un oraș cetate, având în centru piața piața orașului, în care era biserica parohială, în care erau clădirile breslelor, în care era școala, în care era primăria, orășenii având dreptul să-și aleagă anual rudele, să-și aleagă preotul, să își statuteze obligațiile și libertățile interne, astfel că Bistrița ajunge să fie unul dintre cele mai importante centre ale lumii medievale. Intrarea în oraș se făcea pe cele trei porți ale orașului, două pe latura de vest, poarta spitalului și poarta ungurească, iar pe latura dinspre răsărit era poarta lemnelor, cea mai impozantă dintre aceste elemente ale sistemului de apărare. Fiecare, de-a lungul zidurilor, erau turnuri, 10 turnuri, fiecare date în grija uneia dintre breslele, dintre ghildele orașului. Orășenii, apărându-și cetatea, apărându-și bunurile și punându-și în valoare resursele și devenind astfel Bistrița nu doar un centru comercial, dar și o fortificație puternică. La marginea orașului au fost aduse și mănăstiri. În partea de sud-vest erau dominicanii, în partea de răsărit erau franciscanii, a căror activitate și raporturi cu lumea din jur fac ca Bistrița să fie ancorată în civilizația medievală, reprezentată prin stilul gotic, renaștentist, Bistrița devenind unul dintre cele mai frumoase dintre orașele transilvanene, cu rețea stradală organizată și cu clădiri impozante de-a lungul străzilor.
Secția de arheologie, istoria complexului muzeal Bistrița Năsăud etalează în 6 săli cele mai reprezentative artefacte care ilustrează evoluția comunităților umane din bazinul Someșului Mare de la începuturile viețuirii umane și până în epoca modernă. Iată-ne așadar, printr-un salt în timp, în secolul al XIX-lea, în fața unei cutii muzicale.
Cutie muzicală, un sinfonion adus dintr-un din castelele din zonă, care funcționează pe principiul roților dințate și un sistem de arcuri și discuri perforate care au înregistrate diverse melodii, polci, valturi, mazurci și care nu, în secolul al XIX-lea ofereau cadru muzical pentru reuniunile nobiliare din ținut.
Bilet de îmbarcare.
Călătorii pasionați de istorie și care sunt dispuși să își imagineze cum arăta viața în vremea când strămoșii noștri trăiau în cetăți medievale cu ziduri puternic fortificate, pot vizita ruinele cetății Ciceu din județul Bistrița Năsăud. Aceasta a fost construită pe un deal de origine vulcanică, dar data ridicării nu este atestată exact. Se știe doar că, pe la începutul anilor 1400, este pierdută de nobilii maghiari, după care este dăruită ca domeniu feudal de refugiu lui Ștefan cel Mare, care o lasă în moștenire lui Bogdan Ștefăniță Vodă și ajunge în posesia lui Petru Rareș. Acesta, din urmă, o și folosește ca ascunzătoare atunci când turcii invadează Moldova. Povestea cetății ne este dezvăluită de domnul Corneliu Gaiu de la Muzeul de Istorie și Arheologie Bistrița Năsăud.
Cetatea Ciceului este un din castele regale ridicate la sfârșit de secolul XIII de către regalitatea maghiară. Apoi ea controla practic zona din bazinul Someșan, de la intersecția Someșului Mare cu Someșul Mic, prin poziția pe un platou înalt, pe o stâncă vulcanică, avea o vizibilitate până departe spre Gherla și putea să controleze în mod foarte riguros regiunea și din cauza asta a fost ridicată acolo o fortificație. Sigur că venea pe fondul unei tradiții, să zicem, dar în același loc a existat și o cetate din epoca fierului, prin secolul X înainte de Hristos. Apoi, atunci când romanii au cucerit Dacia, chiar în acel hotar au avut niște turnuri de pază, deci deci făcea parte din limesul roman, iar sigur în consecință pentru a controla regiunea, nu, care avea în apropiere, nu, și minele de la Ogna Dejului și cele de la Figa, trebuia cineva să țină sub observație toată zona și de aceea s-a ridicat acea cetate. Dar cetatea și-a câștigat renumele și a rămas în memoria colectivă prin ceea ce a reprezentat după mijlocul secolului al XV-lea, când în relațiile dintre Ștefan cel Mare și Matea Corvin, Matea Corvin acordă Ciceul domnului moldovean. Nu numai cetatea, ci și domeniul care ținea de cetate și apoi acel loc de refugiu a fost folosit de către Petru Rareș atunci când defectează în Moldova, se retrage și găsește adăpost el și familia în Ciceu. Vorbea dacă a existat legătură între Bistrița și Ciceu, dar în timpul cât Rareș a fost în Ciceu, sejurul și asigurarea hranei, îmbrăcăminte, a celorlalte nevoi ale familiei domnitoare erau asigurate de către bistrițeni. Între Bistrița și domnul moldovean însul Ghin au rămas relații foarte strânse și obligații reciproce. Din această cauză, permanent aprovizionau cu hrană, cu îmbrăcăminte, cu cele necesare traiului familia lui Rareș, iar atunci când pleacă să-și redomânească domnia, scrie judelui Bistriței: vom fi ce am fost și mai mult decât atât, celebra expresie, iar relațiile au rămas extrem de bune, deși au fost și tensiuni din cauza raportului moldovo-bistrițene. Doi dintre foștii sluji ai Bistriței au căzut sub Paloș pentru că se aflau în tabere diferite, dar dincolo de asta, în memoria colectivă, Ciceu rămâne ca acel loc aflat sub stăpânire românească, sub stăpânirea Moldovei. Iar pe domeniu, nu, Ștefan cel Mare ființează episcopia Vadului, care va fi sub raport religios centru credinței ortodoxe și un reper în viața spirituală a românilor transilvaneni. Apoi, sigur că acea memorie colectivă va perpetua imaginea Ciceului ca un simbol al românismului, iar locuitorii din zonă până astăzi trăiesc încă cu acel sentiment de atașament și de impresie puternică faptul că au fost sub stăpânirea unor domni moldoveni. Sigur că după 1546, când regina Elisabeta ordonă să se demoleze cetatea pentru a bloca dorința urmașilor lui Rareș de a rămâne în continuare stăpâni asupra domeniului, va duce ca cetatea să-și piardă din puterea, e forța militară, forța de centru de putere, de centru economic și de apărare, dar ceea ce s-a realizat prin stăpânirile moldovene a rămas în conștiința populației din regiune.
Bilet de îmbarcare.
Poveștile Bistriței continuă mâine, de la aceeași oră, 13:15, aici la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Ne găsiți și pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Mâine avem câteva case bistrițene de vizitat. Unele memoriale, altele găzduiesc expoziții, iar unele sunt ele însele o poveste. Rămâneți cu Gabriela Vasilescu, cea care ne reamintește că România salută Cuba prin emisiunea Bilet de Îmbarcare, ce se aude lunar la Radio Tain Cuba, așa cum ei se aud periodic la noi. Chiar acum, în câteva minute, sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Scriitorul a ajuns să fie principala atracție turistică pentru vizitatorii care vin din întreaga lume să îl vadă. Lui Hemingway i-a fost suficientă o singură vizită la Floridita ca să se îndrăgostească pentru totdeauna. La Engañadora, un splendid cea-cea-cea compus în anii 1950 de flautistul, compozitorul și dirijorul Enrique Horin.
Bilet de îmbarcare.
Imediat ne pregătim să părăsim România. Pașaportul îl avem pregătit, iar viza pentru Cuba ne-am luat-o cu ceva ediții în urmă, așa că nu ne mai rămâne decât să pornim la drum. Eu sunt Gabriela Vasilescu și, concret, astăzi vom cunoaște localul Floridita, un loc emblematic din Havana și Cuba, leagăn al băuturii daiquiri. Daiquiri este o familie de cocktailuri ale cărei ingrediente principale sunt romul și sucul de lămâie verde. Există mai multe versiuni, dar cele care au câștigat faimă internațională sunt acelea făcute în localul Floridita.
Radio Taino, emisora național del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles...
Postales de Cuba. Localul Floridita a fost deschis în anul 1817 cu numele La Piña de Plata, la colțul străzilor Obispo și Montserrat, loc pe care îl ocupă și în prezent. Puțin mai târziu a fost numit La Florida și, mai aproape de zilele noastre, Floridita, așa cum a ajuns să fie cunoscut mai peste tot. În 1953 avea să fie recunoscut de revista Eschire ca fiind unul dintre cele mai renumite 7 baruri din lume, iar în 1992 a fost distins cu premiul Academiei Americane de Științe Gastronomice ca rege al băuturii daiquiri și restaurant specializat pe fructe de mare și pește. Cam așa ar putea suna o scrisoare de prezentare a unuia dintre cele mai vestite locuri din Havana, cu o istorie de 180 de ani, care încă își păstrează toată splendoarea și eleganța. Interiorul specific al anilor 1950 este doar una dintre atracțiile Floriditei. Bogata istorie a localului Floridita păstrează anecdote pline de afecțiune din Havana, cea din trecut și cea de astăzi. Acest loc a fost vizitat de personalități ale culturii, politicii, artei, ale vieții sociale în general. Pe la barul său celebru s-au perindat mai multe generații de cubanezi, dar și vizitatori străini. În plus, Floridita este și un loc de pelerinaj obligatoriu pentru numeroși admiratori ai lui Ernest Hemingway, deoarece scriitorul a ajuns să fie principala atracție turistică pentru vizitatorii care vin din întreaga lume să îl vadă, nutrind speranța că poate vor găsi și ei acel ceva descoperit de celebrul scriitor american care a făcut localul Floridita cunoscut în întreaga lume. Se spune că lui Hemingway i-a fost suficientă o singură vizită la Floridita ca să se îndrăgostească pentru totdeauna de unul dintre cele mai emblematice colțuri din Havana, la Cuna del Daiquiri, leagănul băuturii daiquiri. Prin anii 1930, când lucra la manuscrisul romanului pentru Cine bat clopotele, el a rămas uimit de acest loc. Mulți ani mai târziu, revista Eschire sintetiza și ea, în câteva rânduri, farmecul Floriditei. Barul Floridita din Havana, Cuba, este o instituție de mare probitate în care spiritul omului se poate înălța prin conversație și companie. Este o răscruce internațională. Romul domină desigur și, la fel ca în cazul multor baruri cunoscute, stimulentul oferit de prezența unui om celebru creează o atmosferă aparte, un sentiment de prietenoasă filozofie la un pahar. Acesta este rezidentul cubanez Ernest Hemingway.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba. Acum câțiva ani a apărut știrea că scriitorul nord-american Ernest Hemingway este din nou așezat la barul din localul său favorit din Havana cu un daiquiri în față. Știrea venea de la José Villa Soberón, sculptorul care i-a realizat scriitorului statuia din bronz în mărime naturală, bazându-se pe portrete și fotografii ale lui Hemingway, care, după cum se știe, a locuit perioade lungi de timp în Cuba. Cei care lucrează la localul Floridita au declarat că de acum încolo, în fiecare zi, îi vor servi un daiquiri lui Hemingway. Va fi, desigur, un daiquiri frappé, cel pe care Constans, unul dintre proprietarii localului, a reușit să-l facă după multe combinații și care nu numai că l-a încântat pe Hemingway, dar a și fost transpus de acesta în opera lui literară.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postalesdecuba@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taino, la FM de Cuba.
Emilio Alejandro și Daniel Jorge, operator de sunet, împreună cu Esther Reyes, scenarist și regizor, își iau la revedere de la dumneavoastră și vă așteaptă la o nouă întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la Ilustrate din Cuba. Și acum vă invit să ascultăm la Engañadora, un splendid cha-cha-cha compus în anii 1950 de flautistul, compozitorul și dirijorul Enrique Horin.
En resumen,
Bilet de embarcare.
Aici ne încheiem și noi ediția de astăzi a emisiunii noastre. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc toate cele bune.
Pretame tu colo, pintar la vi. Pretame tu color, pa pintar el alma. Porque mi vida es un rosal y yo le quiero poner algún color de tu color, que es mi color. Nada me importan las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso espero saber que existe. Nada me importa. Las cicatrices, la gente mira, también maldice, pero en el fondo nace lo triste por no tener un color con que pintar el amor. Por eso es bello saber que existe.
Para mí la vida es un rosal.